Muling nabuhay at inaasampang mas magiging kontrobersyal ang napipintong pagbalik ni Pauline Hanson, ang leader ng Partido One Nation, at maaaring ilan pa sa kanyang kasamahan sa Senado. Ang komunidad Pilipino ay nababahala rin, subalit may ilan din ang nagsasabing dapat bigyan ng pagkakataon ay pahayag ni Hanson ang kanyang plataforma dahil siya ay hinalal ng mga botante. Narito ang ulat. Naging kontrobersyal kaagad si Pauline Hanson sa kanyang unang talumpati noong September 1996 sa kanyang pag-upo bilang kinatawan ng Oxley sa Brisbane mula 1996 hanggang 1998. Sa kanyang unang pahayag sa parlamento, nagbabala si Hanson sa Australians being swamped by Asians o pagdagsa ng migrasyon ng mga Asyano sa Australia. Sa kanyang panunungkulan, binatikos din ni Hanson ang mga aboriginal, mga Muslim, mga refugee at mga asylum seeker. Tapos tinatag niya ang partidong One Nation at mula nang matapos ang kanyang panunungkulan noong 1998, ilang beses siyang muling tumakbo sa pampublikong upuan sa iba't ibang pwesto at iba't ibang lugar. Subalit di nagtagumpay. Ngunit sa halalan noong nakaraang Sabado, ang kanyang partido na One Nation ay nakakuha ng maraming boto para siya maitalaga at maaring isa pang kamyembro para sa Senado. Ilang miyembro rin sa ibang estado ay malamang na makaupo pagkatapos ng bilangan na inaasahang matatapos sa mga susunod na araw. Ang katiyakan, si Pauline Hanson ay magbabalik sa pampederal na politika pagkatapos ng halos 20 taon. Si Maria Tabihe ng Gold Coast, Queensland ay isang Pilipino-Australiano na guro. Sinabi niya, nakakuha ng sapat na boto si Hanson at dapat bigyan ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili.
Well, Pauline Hanson has been elected. It's as simple as that. And so the trust is there, right? My opinion is this. We ought to give her the chance. Everyone has the right to bring out laws that they think is correct. Give her a fair go.
Yun din ang paniniwala ni Aide Garcia ng South Australia at Pangulo ng Filipino Communities Council of Australia o PhilCA. Subalit tumaasa siya na huwag sanang mapakinggan ang kanyang mga pananaw hinggil sa imigrasyon sa Senado.
Well, people choose her to win, but hopefully yung mga ideas, yung mga policies, yung mga thoughts niya against immigration won't stand water pag nasa parliament na siya. Personally, I'm not very happy about it because I've read everything that she has done during her term and everything. She's very much against Asian immigration and all that.
May paniwala naman si Florence Parker, isang leader ng komunidad Pilipino sa Tasmania, na magbabago si Hanson dahil natutuwa na niya ang tamang leksyon.
I think she learned her lesson before na hindi ka lang pwedeng iwagayway mo lang yung pagka-racist mo na ano, kasi she lost her seat a few times.
Mm.
So hopefully naging lesson niya na yon na hindi porket taga ibang bansa ka at pwede mo na silang itaboy ba.
Sinabi ni Parker, dapat lamang na mabigyan ng pagkakataong pa si Hanson na patunayan ang kanyang sarili.
You know, we give her the benefit of the doubt na sana naman din na yun nga na she learned her lesson na sana rin maging bukas ang kanyang puso at saka kanyang pag-iisip na ang mga taong ito ay meron ding mga rights na pwede silang tumira kahit saan nila gusto at they can assimilate into the community well.
Subalit naniniwala si Abogado Lolita Farmer na hindi pa rin nagbabago si Hanson at siya ay tututol pa rin sa mga isyong tinututulan niya dati, ang isyo ng mga refugee at mga asylum seeker.
You cannot say that it is very welcoming to refugees and asylum matters. I don't think that she will be supporting much of the asylum, issue.
Naniniwala naman si Melba Marginson ng Victoria na magiging panggulo lamang si Hanson sa Senado.
Magiging panggulo yan, pero hindi magiging sobrang panggulo.
Maaring panggulo nga si Hanson, pero wala namang dapat na ikabahala, pahayag ni Rudy Neri, dahil na rin sa kasalukuyang katayuan ng mundo.
Pwede, hindi naman nababahala dahil alam po natin na itong Australia o ang buong mundo ay magulo. So tayo po ay kasama rin doon sa kaguluhan.
So,
dahil unang-una nga, no, dumating na yung mga boat people na 50,000 refugee na dumating dito. So iba't ibang klaseng tao ang dumating dito sa Australia at nagkagulo na. So ang dating ng gulo dito sa Australia, huli, doon sa ibang bansa ay halos araw-araw ang gulo. So dito ay parang patak ng ulan. Pero darating din panahon dahil ang ating gobyerno ay hindi nagkakaisa at ang mamamayan ng Australia hindi rin nagkakaisa, lalong magiging magulo.
Ganoon pa man, sinabi ni George Vanyo ng Sydney, dapat kumilos ang pamahalaan para hindi na kumalat pa ang mga paniniwalang tulad ng kay Pauline Hanson.
Dapat i-address ito ng gobyerno kung anumang gobyerno mabubuo, liberal or labor. Now, yung katulad ni Pauline Hanson na independent, na iba-iba ang pamamaraan pag gobyerno ng Australia, symptom ito na magulo ang ating pamamalakad ng gobyerno.
Sinabi niya dapat tanungin ang pamahalaan bakit nakakabalik ang mga politikong tulad ni Hanson pagkatapos itong mawala sa parlamento ng maraming taon.
Bakit bumabalik itong mga taong ganito sa politika? It means na may mga supporter sila, electorate, na ganyang pag-iisip, mga naiiwan ng panahon. Ngayon, lumalaki ba ito? Lumalaki siguro. Dahil sa US, ganon. At sa Australia, pinapakita ngayon na ganito din ang nangyayari. Reaction ba ito ng terrorism o state ba ito ng ekonomi ng Australia? Nakatulad ng US na sinisisi natin ang mga imigrante sa nangyayari sa atin mga old-timers dito na nauunahan ng mga imigrante.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.